away this morning.
Halo, selamat pagi pendengar VOA. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC untuk hari Selasa 10 Januari 2023. Sebuah gempa bumi mengguncang Indonesia dan juga Timor Leste. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selain itu, VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda dari internasional. Di antaranya, Biden mengunjungi perbatasan Amerika-Meksiko di tengah pembatasan imigrasi baru.
Who attempt to cross our border without authorization will be swiftly expelled to Mexico, which will accept returns of 30,000 individuals per month.
Selain itu, Malaysia berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara.
11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.
Jangan lupa pendengar siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Dan sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia. Gempa bumi kuat bermagnitudo 7,6 mengguncang jauh di dasar laut di lepas pantai Indonesia dan Timor Leste pada Selasa pagi. Demikian dilaporkan Survei Geologi Amerika atau USGS. Pusat gempa berada di 427 km sebelah selatan Pulau Ambon pada kedalaman 95 km, kata USGS. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan beberapa gempa susulan dengan magnitudo 5,5. Menurut BMKG, getaran dirasakan di Pulau Timor, Kepulauan Maluku, dan Papua. Namun tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Badan Geofisika Indonesia awalnya memperingatkan tentang potensi tsunami, namun kemudian mencabut peringatan itu. Gempa itu terasa hingga ke Darwin, ibu kota wilayah utara Australia, di mana sedikitnya 1.000 orang melaporkannya ke Badan Geoscience Australia. Pihak berwenang Brasil bersumpah pada Senin untuk melindungi demokrasi dan mengutuk aksi terorisme. Seruan itu dikeluarkan sehari setelah ribuan pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro menyerbu dan merusak gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan kantor kepresidenan negara itu di ibu kota Brasilia. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva meninjau gedung-gedung yang rusak berat pada Minggu dan memberlakukan intervensi keamanan federal di distrik federal kota itu. Ia bersumpah untuk menyeret para perusuh ke pengadilan dan berjanji akan menghukum polisi yang gagal menghentikan para pengunjuk rasa.
Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente.
Sementara itu, Bolsonaro yang kini tinggal di Orlando, negara bagian Florida, Amerika, membantah menghasut para pendukungnya dan mengatakan bahwa para perusuh telah kelewat batas. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memanggil diplomat paling senior di kedutaan besar Iran di London pada Senin setelah pihak berwenang Iran mengeksekusi pengunjuk rasa Mohammad Mahdi Karami dan Sayed Mohammad Hosseini. Sejak kematian seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun, Mahsa Amini, pada September lalu, Inggris mengatakan telah memberlakukan lebih dari 40 sanksi terhadap pejabat terkemuka di Iran atas peran mereka dalam pelanggaran HAM yang serius. Kedua pria itu digantung pada Sabtu karena diduga membunuh seorang anggota pasukan keamanan dalam protes-protes pasca kematian Amini. Eksekusi terbaru itu membuat jumlah pengunjuk rasa yang dipastikan telah dieksekusi pasca kerusuhan bertambah menjadi 4 orang. Setahun setelah Australia mendeportasi juara tenis Serbia Novak Djokovic karena menolak divaksinasi, para pejabat turnamen Australia Terbuka mengatakan para pemain tahun ini tidak akan dites COVID-19 dan bahkan akan tetap diizinkan bertanding meski mengidap virus itu. Direktur turnamen Craig Tilley mengatakan kepada wartawan Senin bahwa mereka mengimbau para pemain dan staff untuk tidak datang jika merasa sakit, tapi mereka tidak akan dites. Dan apabila sudah dites, mereka tidak akan diminta untuk mengungkap statusnya. Tili mengatakan turnamen itu hanya ingin mengikuti perkembangan terbaru dalam masyarakat. Kebijakan baru ini sangat berbeda dari protokol ketat 2 tahun terakhir ketika para penonton ditiadakan, pertandingan dimainkan dalam gelembung biosecure, dan juara turnamen 9 kali Novak Djokovic tidak diizinkan bertanding. Sebuah dewan juri khusus di Atlanta telah menyelesaikan tugasnya. Mereka menyelidiki apakah mantan Presiden Amerika Donald Trump dan sekutu-sekutunya melakukan suatu tindak kriminal ketika mencoba membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 di negara bagian Georgia. Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County, Robert McBurney, yang mengawasi panel tersebut, mengeluarkan perintah pada Senin untuk membubarkan dewan juri khusus itu. Perintah dua halaman itu mengatakan para juri itu telah menyelesaikan laporan akhir dan bahwa mayoritas hakim pengadilan tinggi daerah itu memilih untuk membubarkan dewan juri khusus itu. Berakhirnya dewan juri khusus tersebut membuat penyelidikan selangkah lebih dekat dengan kemungkinan dijatuhkannya dakwaan kriminal terhadap Donald Trump dan lainnya. Keputusan mengenai apakah akan mengupayakan dakwaan dari dewan juri biasa akan diserahkan kepada Jaksa Wilayah Fulton County, Fannie Willis. Demikian VOA Headline News. VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden meninjau kota perbatasan Amerika El Paso di Texas Minggu sore sebelum melakukan perjalanan ke Mexico City untuk bertemu dengan para pemimpin Amerika Utara. Ini adalah perjalanan pertama Biden ke perbatasan Barat Daya itu sejak ia menjabat. Laporan Alin Barres disampaikan Puspita Sariwati.
Dalam kunjungan pertamanya ke perbatasan sebagai presiden, Biden memeriksa pelabuhan masuk yang sibuk dan berjalan dengan petugas patroli perbatasan di sepanjang tembok perbatasan yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko. Meskipun presiden meninjau pusat migran setempat, ini adalah yang paling dekat dengan lokasi tempat sekitar 400 migran bermukim di trotoar di luar sebuah gereja di El Paso, Texas. Seorang imigran asal Venezuela, Jeremy Mejia, mengatakan,
"Saya punya dua anak. Saya ingin memberi kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka. Di sini, kami telah dirampok dan dianiaya. Tidak ada hak asasi manusia bagi kami di sini."
Kunjungan Biden ke perbatasan AS Meksiko berlangsung setelah pemerintahnya mengumumkan proses baru untuk masuk secara legal ke AS bagi para migran dari Nicaragua, Kuba, Venezuela, dan Haiti. Pemerintah juga memperluas penegakan perbatasan agar memungkinkan migran dari empat negara yang masuk AS tanpa izin itu segera dipindahkan ke Meksiko. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas mengatakan,
segera diberlakukan bagi warga negara dari Venezuela, Nicaragua, Kuba, dan Haiti yang mencoba melintasi perbatasan kami tanpa izin. Mereka akan segera dipindahkan ke Meksiko yang akan menerima pengembalian 30 ribu migran per bulan karena gagal menggunakan jalur baru ini dari negara asal mereka.
Partai Republik terus mengkritik pendekatan Biden terhadap keamanan perbatasan. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengirim surat kepada Biden yang menguraikan rekomendasinya untuk keamanan perbatasan.
Also, this is nothing but for show.
Proses baru itu hanyalah untuk menunjukkan, kecuali ia mulai menegakkan undang-undang imigrasi yang sudah ada di Amerika yang terkandung dalam surat yang diberikan kepada Presiden hari ini.
Jaringan perbatasan untuk HAM, Fernando Garcia, mengatakan,
saya pikir Presiden tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi di perbatasan. Kami harap ia punya waktu lebih banyak sebelum mengumumkan rencana apapun. Sayangnya, dia tidak melakukannya.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang menolak untuk menerima kekalahan dalam pemilihan Presiden Oktober lalu menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan pada Minggu. Seminggu setelah pelantikan saingannya yang berhaluan kiri, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triono.
Ribuan pengunjuk rasa melewati barikade keamanan, memanjat atap, memecahkan jendela, dan menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Brasil. Ketiga gedung itu diyakini sebagian besar kosong pada akhir pekan. Banyak di antara penyerbu percaya bahwa hasil pemilihan presiden negara itu dicurangi atau tidak dapat dipercaya. Sebagian pengunjuk rasa menyerukan intervensi militer untuk mengembalikan mantan Presiden Bolsonaro yang berhaluan kanan ke tampuk kekuasaan atau menggulingkan Lula dari kursi kepresidenan. Pihak berwenang Brasil membersihkan puing-puing pada hari Senin di ketiga gedung tersebut. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengatakan hari Minggu bahwa para pengunjuk rasa yang menyerbu lembaga-lembaga pemerintah serta mereka yang membiayainya akan dihukum. Pendukung Jair Bolsonaro, pendahulu da Silva, yang menolak menerima kekalahan dalam pemilu itu melakukan penyerbuan pada hari sebelumnya. Serbuan itu terjadi hanya seminggu setelah pelantikan da Silva, yang dikenal sebagai Lula, yang menyebut para pengunjuk rasa sebagai fasis fanatik. Dalam konferensi pers, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan,
"Saya ingin memberitahu Anda, semua orang yang melakukan itu akan ditemukan dan akan dihukum. Mereka akan melihat demokrasi menjamin hak atas kebebasan, kebebasan berkomunikasi, kebebasan berekspresi, tetapi juga menuntut agar orang menghormati institusi yang diciptakan untuk memperkuat demokrasi."
Sementara itu, Menteri Kehakiman Brasil Flavio Dino mengatakan 200 pengunjuk rasa telah ditangkap dan kemungkinan lebih banyak akan ditahan. Dino menyebut peristiwa itu sebagai terorisme dan kudeta. Dia menambahkan bahwa sebagian besar orang Brasil tidak ingin jenis momok kegelapan ini diterapkan dalam kehidupan di Brasil. Dalam jumpa pers, dia menegaskan,
"E acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral."
Kami tegaskan ini bukan soal kelangsungan proses pemilu. Ini adalah terorisme, ini adalah kudeta, dan kami yakin sebagian besar, jika tidak semua orang Brasil, tidak ingin jenis momok kegelapan ini diterapkan dalam kehidupan di Brasil.
Pada hari Senin, mata uang Brasil jatuh setelah terjadinya penyerbuan itu. Real Brasil anjlok 1,1%, saham turun 0,6%, meskipun saham perusahaan minyak besar milik negara, Petrobras, dapat mengimbangi sebagian kerugian dan hanya turun 0,2% karena harga minyak dunia yang melonjak. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
The Voice of America.
Malaysia menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara yang berlokasi di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Apa alasan para pengusaha negeri jiran tertarik menanamkan modalnya di IKN Nusantara? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 9 Januari menyaksikan langsung serah terima 11 Letter of Intent atau LOI atau Surat Pernyataan Minat yang telah ditandatangani untuk berinvestasi dalam pembangunan megaproyek IKN Nusantara. Serah terima LOI tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyambut baik minat para pengusaha negeri jiran tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
"Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti."
Selain 11 LOI tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah MOU di berbagai bidang seperti perkapalan, pembiayaan ekspor-impor, energi hijau, serta pengembangan pengembangan industri baterai. Anwar mengatakan, minat untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN merupakan langkah dan sikap terbuka sektor swasta Malaysia. Selain itu, minat investasi tersebut juga dilakukan untuk mendorong perekonomian wilayah Sabah dan Sarawak yang berdekatan dengan Kalimantan.
Dan hari ini, satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak. Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, dengan adanya letter of intent yang telah ditandatangani oleh Malaysia menunjukkan bahwa sebenarnya minat investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan Nusantara cukup tinggi. Meskipun LOI tersebut baru sebatas minat untuk berinvestasi, Yayat mengatakan bahwa itu merupakan langkah awal yang cukup positif. Menurutnya sangat wajar apabila para investor tersebut baru menyepakati LOI terlebih dahulu. Semua investor, katanya, pasti akan menunggu dan melihat dinamika proses pembangunan IKN Nusantara terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana.
Semua by process, nggak mungkin lah tiba-tiba langsung ikut berinvestasi. Kan dia akan melihat dinamika perkembangan kotanya, dinamika penduduknya, dilihat sebagai supply dan demand. Kalau kamu ingin membangun sesuatu di daerah yang sama sekali tidak ada apa-apa, pasti tidak ada yang mau investor. Investor juga tidak akan mau terlibat dalam risiko pembangunan yang katakanlah masih memerlukan satu wujud ya, perwujudan gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Kini kita beralih ke laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Para menteri kabinet Inggris bertemu dengan para pemimpin serikat buruh Senin dalam usaha mengakhiri gelombang pemogokan yang telah melumpuhkan jaringan kereta dan membebani secara berlebihan sistem kesehatan negara itu. Ada tanda-tanda kemajuan, tetapi belum ada terobosan setelah pertemuan antara Menteri Kesehatan Steve Barclay dan Serikat Pekerja Layanan Kesehatan. Menteri-menteri lainnya sedang bertemu dengan serikat buruh kereta yang telah melakukan pemogokan selama berbulan-bulan dan serikat guru yang mempertimbangkan walkout dari kelas. Jelas ada perubahan suasana hari ini, kata Sarah Gorton dari Unison yang mewakili pekerja medis. Tetapi Onai Kasap, perunding dari Serikat Unite, mengatakan pembicaraan ini merupakan peluang yang hilang. Serikat buruh mengatakan pemogokan oleh jururawat dan staf ambulans yang direncanakan bulan ini akan tetap dilaksanakan. Para juru rawat akan walk out pada Rabu dan pekerja ambulans minggu berikutnya, sementara dokter-dokter muda sedang melakukan pemungutan suara apakah akan melakukan pemogokan. Inggris sedang mengalami pemogokan terbesar selama puluhan tahun. Petugas koper bandara, petugas perbatasan, pengemudi bus, dan pekerja pos adalah di antara pekerja yang melakukan walk out dari pekerjaan untuk menuntut gaji yang lebih besar. Juru rawat dan pekerja ambulans sedang terlibat dalam pertikaian dengan National Health Service, layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah, dan mereka menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi laju inflasi. Inflasi di Inggris sudah mencapai 11.1%, tertinggi dalam 41 tahun dan didorong oleh kenaikan harga energi dan makanan.
Dalam proses evakuasi harimau Sumatera di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, petugas otoritas terkait memanfaatkan anjing sebagai umpan untuk menjebak satwa langka itu masuk ke dalam kandang. Cara tersebut dinilai keliru dan menuai kritik. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Seekor harimau Sumatera berhasil dievakuasi dari kawasan perkebunan masyarakat di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 21 Desember 2022 yang lalu. Namun, belakangan diketahui dalam proses tersebut, petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara memakai umpan anjing agar harimau tersebut masuk ke dalam kandang jebak. Mitigasi konflik harimau itu pun menuai kritik. Arisa Mukharliza dari The Wildlife Whisperer Sumatera menilai menjadikan anjing sebagai umpan adalah tindakan tidak bermoral. Pasalnya, kata platform digital yang berfokus pada upaya menyebarkan edukasi dan membangun kesadaran tentang konservasi satwa liar ini, anjing bukan satwa untuk dikonsumsi dan ada hewan ternak sebagai pilihan.
Jadi saya rasa sangat ironis sekali jika dijadikan anjing sebagai satwa inferior untuk case evakuasi harimau Sumatera yang berlangsung di tanggal 21 Desember 2022 kemarin itu.
Menurut Arisa, memilih anjing sebagai umpan juga dinilai mengancam kesehatan harimau. Ia mengatakan virus distemper yang tergolong berbahaya kerap menjangkiti anjing. Menggunakan anjing sebagai umpan berpotensi membuat harimau terpapar virus tersebut.
Anjing liar atau anjing dengan less maintenance pun rentan dengan penyakit seperti penyakit kuku dan juga cacing. Adakah dilakukan tes kesehatan terlebih dulu untuk memilih anjing tersebut yang dijadikan sebagai umpan? Atau, kita tidak usah berbicara fokus di sini anjing sebagai umpan. Adakah proses cek kesehatan satwa yang akan menjadi umpan dan ini dilakukan oleh BKSDA dan juga mitra terkait di dalamnya? Itu yang kita dorong, adakah itu atau ini sama sekali tidak dilakukan?
Jika dilihat dari sudut pandang ekologis, kata Arisa, harimau memang merupakan predator puncak di habitatnya. Kendati demikian, menurutnya, anjing bukan mangsa harimau ketika berburu makanan. Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Rudianto Sarhagi Napitu, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menggunakan hewan ternak sebagai umpan dalam proses evakuasi harimau tersebut. Namun, hewan ternak yang dijadikan umpan tak berhasil menggiring harimau masuk ke dalam kandang jebak.
Dalam kasus ini sebenarnya kita juga udah pakai kambing sama ayam. Nah, terakhir oleh pawang kita itu diganti dengan anjing gitu.
Menurut Rudianto, memilih anjing sebagai umpan hanya untuk mempercepat proses evakuasi. Apabila itu tak cepat dievakuasi, harimau tersebut akan menganggap kawasan permukiman warga sebagai wilayah teritorialnya. Atas kejadian tersebut, BBKSDA Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf terkait dengan penggunaan anjing sebagai umpan dalam proses evakuasi harimau. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. A criminal complaint was filed yesterday here in Latah County, charging the defendant, Mr. Kohlberger, with 4 counts of first-degree murder.
Itulah petikan pernyataan Jaksa Latah County, Bill Thompson, ketika mengumumkan tuntutan terhadap terdakwa Brian Kohlberger, seorang kandidat doktor di Washington State University, dengan 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kohlberger, yang ditangkap di rumahnya di Pennsylvania akhir Desember lalu, dipindahkan ke Idaho pada 4 Januari. Pembunuhan 4 mahasiswa Universitas Idaho pada 13 November lalu mengguncang publik Amerika. Selain karena Moscow, kota kecil di mana kampus itu berada, jarang diguncang kejahatan, jumlah korban dan cara mereka dihabisi membuat polisi kelimpungan menyelidiki kasus itu. 4 korban yang terdiri dari 3 mahasiswi dan seorang mahasiswa dibunuh di sebuah rumah sewa. 2 mahasiswi lain yang tinggal di rumah itu selamat dan sama sekali tidak mengetahui insiden itu hingga mereka terbangun pada Minggu siang. Perkuliahan di kampus yang terletak di kawasan perbukitan yang indah itu sempat ditangguhkan, sementara kelompok-kelompok detektif kecil-kecilan bermunculan secara daring dan luring, mendesak polisi untuk segera menemukan tersangka pelaku dan mengetahui motifnya.
Police were hot on Brian's trail just days after the attacks, but it took 7 weeks for law enforcement to name a suspect in the brutal murders.
And compelling information from police and a crucial witness revealing new details
trial
about
by the social media ini menjadi satu kajian yang menarik, terlebih karena hal ini tidak saja terjadi di Amerika, tapi juga di Indonesia dan banyak negara lain. Pakar komunikasi dan digital media di Universitas Indonesia, Dr. Firman Kurniawan, mengatakan kegandrungan masyarakat menyelesaikan kasus kejahatan lewat media sosial dikarenakan secara tidak langsung mereka merasa terhubung.
Nah, di dalam hal masyarakat yang ikut ingin memecahkan kasus yang belum terpecahkan, itu karena secara tidak langsung mereka menyadari bahwa dirinya terhubung. Oh, saya ikut terlibat di dalam upaya memecahkan problem ini. Menjadi tidak sengaja bahwa itu mencampuri institusi yang berwenang.
Firman menyebut teori self-awareness effect, di mana ketika orang sadar ada orang lain yang terlibat, ada sorotan kamera dan media, mereka jadi membantu secara berlebihan. Walhasil, mereka tidak saja mencampuri wewenang aparat keamanan, tapi juga ikut menekan proses pengadilan dan bahkan main hakim sendiri. Dalam kasus di Idaho, besarnya tekanan publik membuat aparat keamanan bekerja tanpa henti dengan berbagai badan lain di negara-negara bagian berbeda. Dan sesama pengguna media sosial memberikan lebih dari 20 ribu tips atau petunjuk kepada polisi yang sebagian di antaranya berkontribusi pada penangkapan Koberger. Associate Professor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo Nurwanto, ragu jika bukti dari media sosial dapat digunakan di pengadilan.
Bahasa kita kan ada alat-alat bukti itu ada 5 kalau di Undang-Undang Indonesia. Keterangan ahli, keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, terutama keyakinan hakim ya. Dia bisa menjadi bagian dari petunjuk sih, petunjuk ya, sosial media itu. Tapi tidak semua harus ditelan hakim. Hakim harus memilih mana yang betulan, mana yang hoax, mana yang fake news.
Sebagai pakar komunikasi, Dr. Firman Kurniawan mengakui munculnya kepelikan baru ketika kasus-kasus hukum berkelindan dengan media sosial. Seva Masreva, VOA, Washington. VOA.
Para peneliti telah menemukan DNA tertua dan menggunakannya untuk memahami seperti apa kehidupan 2 juta tahun lalu di ujung utara Pulau Greenland. Kini wilayah itu merupakan gurun tandus, tapi dulu merupakan daerah berpemandangan rimbun pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai hewan, bahkan mastodon yang sekarang sudah punah. Studi ini meneliti DNA lingkungan, potongan materi genetik yang ditinggalkan organisme di lingkungannya.
Ilmuwan menggali DNA tertua yang ditemukan sejauh ini dan menggunakannya untuk mengungkap kehidupan 2 juta tahun lalu di ujung utara Greenland. Saat ini daerah tersebut adalah gurun yang tandus, tetapi dahulu kala adalah lanskap rimbun pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai hewan, bahkan hewan yang disebut mastodon yang sekarang sudah punah. Dengan fosil yang sulit ditemukan di kawasan Arktik atau Kutub Utara, para peneliti mengekstraksi DNA lingkungan yang dikenal sebagai eDNA dari sampel tanah. Ini adalah materi genetik yang dilepaskan organisme ke lingkungannya, misalnya melalui rambut, kotoran, ludah, atau bangkai yang membusuk. Mempelajari DNA yang benar-benar tua bisa menjadi tantangan karena materi genetik rusak dari waktu ke waktu, sehingga hanya menyisakan fragmen-fragmen kecil bagi para ilmuwan. Tetapi dengan teknologi terbaru, para peneliti dapat memperoleh informasi genetik dari potongan kecil DNA yang rusak, jelas penulis senior Eske Wheeler-Slef, seorang ahli genetika di Universitas Cambridge, London.
This is a recovery of an entire ecosystem, right? So
both... Ini adalah pemulihan seluruh ekosistem, baik tumbuhan maupun hewan yang berumur 2 juta tahun, setiap organisme melepaskan DNA.
Dari situ, mereka membandingkan DNA dengan spesies yang berbeda dan mencari kecocokan. Sampel berasal dari endapan sedimen yang disebut formasi Kap Copenhagen di dekat Peerland. Jutaan tahun yang lalu, wilayah ini mengalami periode perubahan iklim yang intens yang menyebabkan suhu naik. Lingkungan yang dingin akan membantu melestarikan potongan-potongan halus DNA sampai para ilmuwan datang dan mengebor sampel mulai tahun 2006. Selama periode hangat di kawasan itu, daerah itu dipenuhi dengan kehidupan tanaman dan hewan yang tidak biasa, lapor para peneliti. Satu kejutan besar adalah ditemukannya DNA dari mastodon, spesies punah yang terlihat seperti campuran antara gajah dan mammoth. Berdasarkan data yang tersedia, sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah spesies ini benar-benar hidup pada waktu yang sama, atau apakah DNA itu mewakili mosaik wilayah yang tercampur dalam tanah, kata Laura Epp, pakar eDNA dari Universitas Konstanz di Jerman yang tidak terlibat dalam penelitian itu.
Ini juga membuka kemungkinan yang benar-benar baru untuk mempelajari informasi genetik, DNA purba, dari situs-situs dengan kondisi pelestarian yang kurang optimal. Misalnya, apakah DNA itu melekat pada partikel sedimen?
Eske Wheeler-Slef percaya bahwa gen purba juga dapat memberi kita petunjuk tentang cara beradaptasi dengan perubahan iklim. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Anda mendengarkan VOA This Morning bersama saya Vina Mutadi serta produser Madioni dan Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga di media sosial di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.